uyadanisa ukuthi ikomiti yonke yezifa ekhona uKheni Ndebele nguye yedwa ozabe ekhangelwe esazakala njengomuntu ovelela kuona lo umhlubulo welizwe. Kube kanti vele amaqembu avela ngapha akhanye sengathi kulezi nsuku ayalwiswa kakhulu. Sizwile siyabona ukuthi uMagwizi ungenile ngumuntu esingamaziyo kwezebhola, asazi ukuthi ufike njani, kodwa yindaba esithi ngesintu sizoyizekela amagwababa.
Ye, kodwa ngaso sikhangeleke ubonani kuyaphumani khonapho njengoba lisithalimazi.
Sikhangelele ukuthi okwakathesi abantu abaqonde okwezokudlala lokuthuthukisa ibhola baza kuvalelwa phandle, so kuzagcwala abantu abalande ukuza kwenza imali labalande ukuza fihla imali, kodwa abazokwenza okwebhola angathi sebevalelwe phandle.